ครับเมื่อวันพุธตัวแทนของญี่ปุ่นที่องค์การการค้าโลกปฏิเสธข้อร้องเรียนของเกาหลีใต้เรื่องที่ญี่ปุ่นจำกัดการส่งออกเคมีพันที่เกาหลีใต้ต้องใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตคอมพิวเตอร์ชิปและโทรศัพท์มือถือโดยญี่ปุ่นให้เหตุผลว่าข้อจำกัดที่ตนนำมาใช้กับเกาหลีใต้นั้นมาจากเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นสำหรับองค์การการค้าโลกที่จะพิจารณาเกาหลีใต้ได้ร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกว่ามาตรการจำกัดการส่งออกเคมีพันของญี่ปุ่นมีเหตุผลทางการเมืองเพื่อตอบโต้การที่ศาลสูงของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้บริษัทญี่ปุ่นที่เคยบังคับใช้แรงงานของเกาหลีใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เสียหายอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นอ้างว่าตนจำเป็นต้องนำมาตรการด้านการค้าเพื่อจำกัดการส่งออกนี้มาใช้กับเกาหลีใต้เพราะสินค้าและเทคโนโลยีดังกล่าวอาจถูกเบี่ยงเบนไปใช้ประโยชน์ทางทหารได้หากไม่มีมาตรการควบคุมและว่าเรื่องนี้ไม่ขัดต่อหลักการเรื่องการค้าเสรีแต่อย่างใดครับส่วนในสหรัฐนะครับวันนี้บริษัทโบอิ้งรายงานการขาดทุนเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่2ของปีซึ่งนับว่าเป็นการขาดทุนที่มากที่สุดในรอบ10ปีสืบเนื่องจากปัญหาของเครื่องบินโบอิ้ง737 Maxที่ถูกสั่งห้ามขึ้นบินมาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยความเสียหายทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องบินรุ่น Boeing 737 Max รุ่นนี้ในขณะนี้มีสูงถึงกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์แล้วสำหรับบริษัท Boeing นะครับหลังจากที่ Boeing เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทางบริษัทได้กันเงินไว้ 4,900 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายค่าชดเชยให้กับสายการบินต่างๆซึ่งไม่ได้รับเครื่องบินรุ่นนี้ตามคำสั่งซื้อตามกำหนดเวลาครับเรื่องเกี่ยวกับความเสียหายทางการเงินอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FTC ประกาศเรื่องการยอมทำความตกลงและการปรับบริษัท Facebook เป็นเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์จากการที่ Facebook จัดการกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสมค่าปรับ5,000 ล้านดอลลาร์ต่อ Facebook นี้นับเป็นวงเงินสูงที่สุดที่เคยใช้กับบริษัทเทคโนโลยีใดๆของสหรัฐเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและในส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐบริษัท Facebook จะยอมตั้งคณะกรรมการเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อพิจารณาประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งนี้เพื่อลดทอนอำนาจของนายมาร์คซักเคเบิร์กในการกำหนดนโยบายเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วนายมาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook ยังจะต้องให้การยืนยันรับรองทุกไตรมาสและประจำทุกปีว่า Facebook ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้เช่นกันครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับนายจัสตินซุนนักธุรกิจจีนผู้ลงทุนในเงินดิจิทัลและเป็นผู้ชนะการประมูลการกุศลด้วยเงิน 4.6 ล้านดอลลาร์สำหรับโอกาสที่จะทานอาหารกลางวันกับนายวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีอเมริกันประธานของบริษัทเบิร์กชัยฮัตเทเวย์ได้ประกาศเลื่อนนัดดังกล่าวออกไปนายวอร์เรนบัฟเฟตต์เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยและให้ความเห็นโจมตีเรื่องเงินดิจิทัลโดยเขาเคยเปรียบเทียบการซื้อบิตคอยน์ว่ามีความเสี่ยงสูงมากกว่าการเล่นรูเล็ตในคาสิโนที่ลาสเวกัสเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนายจัสตินซุนนักลงทุนด้านเงินดิจิทัลของจีนผู้นี้บอกว่าตนหวังจะให้การศึกษาและแก้ความเข้าใจผิดของนายวอร์เรนบัฟเฟตต์และได้ชนะการประมูลประจำปีในมูลนิธิการกุศลไกลท์ของนายบัฟเฟตต์สำหรับโอกาสการเข้าพบและร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ว่านี้แต่สื่อออนไลน์หลายสื่อรายงานว่าเหตุผลที่นายจัสตินซุนไม่สามารถมาพบและรับประทานอาหารกลางวันกับนายวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้นั้นเป็นเพราะรัฐบาลจีนไม่ยอมออกวีซ่าให้เขาเดินทางออกจากประเทศและว่านักธุรกิจผู้นี้กำลังถูกสอบสวนเรื่องการฟอกเงินด้วยครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ